wenn sie hier in Fazi und in Tweet, wenn sie hier in einem Scherz werden, Feina in Seria, dann Fazi und in der Sitzung an den Poplung, und nun, jetzt ist die Direktur Arena, machen Sie den Gaudu, mit Frost Kapazi, und das Lien, in der Sera von Solivier,
il radio tal'università i presenta Taħt Lenti Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grech u Kenneth Mizzi.
Mil-ġdijt merħaba għal-programm ieħor minn din is-sensiela Taħt Lenti. Din nitkellmu dwar l-elezzjoni tal-1981 din intuha ftit ta' importanza mhux ħażin għaliex ovvjament dak kien anke mument kruċjali fl-istorja tagħna. Ħanħarsu kif mar f'dik l-elezzjoni Dr. Alexander Kakija Zammit fil-fatt it-tielet distrett li kien magħmul miż-Żejtun, Ħaż-Żabbar, Marsa Xlokk u Witte Line. Il-kwota kienet ta' 2789. Fil-fatt tlieta għal Malta Labour Party, Abel Austin, Barbara Agata u Vella George u għal Partit Nazzjonalista kienu ġew eletti Alexander Kakija Zammit u Josie Muscata. Dott, mil-ġdijt merħaba fil-program tagħna, t-mintim ilu konna din nitkellmu dwar id-deċiżjoni li tibqgħu barra mill-parlament u inti kontettajt li speċi għandna ntawlu kemm jista' jkun iż-żmien biex wieħed jibqa' barra. Interessanti fil-ktieb dwar ċensu deret ittra li huwa kien bagħat lil Perit Mintoff dawk iż-żminijiet fejn wieħed ipprova minħa tiegħu iġib żblokk f'dik is-sitwazzjoni. Dik il-famuża ittra kontu tafu dwara bħala membri parlamentari?
Konni xnafu jew le, aħna konna nintaqgħu naħseb l-iktar żmien li bdejna nintaqgħu spissi, u għedi kien jgħidilna nintaqgħu nagħmlu press conference u nintaqgħu bejnietna biex nitkellmu. Kif qed fil-bidu bil-liċensu kellu ftit l-idea differenti li għandu ma jinniex nibqgħu barra, sirna nafu biha l-ittra, però irridu niftakru li ċensu ta' bone tantu raġel sew, tant dak li jħoss qalbu jgħidu u ħass dak il-moment u tqalet anke fil-ktieb li għandu diktab dik l-ittra biex forsi jagħmel bħal speċi ta' SOS lil Mintoff biex forsi jinsibu soluzzjoni għas-sitwazzjoni kera li konna fiha. U jiena kont wieħed minn dawk illi ma tantx għatni fastidju illi jikteb ittra bħal di. Jiena li tani ħa fastidju ħafna li kelli għal fej niġġielet u nħodha kontra ħafna oħrajn. Meta l-affarijiet kienu jsiru bil-moħbi u meta saqsihom l-affarijiet qegħdin jagħmlu, forsi jgħidu lek le mhux hekk qegħdin nagħmlu qed nagħmlu ħaġa oħra. Jiġifieri ma ċensu tkun taf fejn int qiegħed anki jekk ma taqbilx miegħu, u meta kiteb lik l-ittra ċensu kif qed ngħidu kien qed jgħid x'jixtiequ, u ngħidlek ukoll li forsi fl-aħħar mill-aħħar xi ftit ġiet għamlet għal dak li kien ġej fil-futur, u ma naħsibx li għamdeh sara lill-partit. Mentri affarijiet oħra li ġraw ftit wara kien hemm ħafna diżgwid fil-partit, u l-partit għamel ċertu żmien għaddejna minn diffikultajiet enormi għaliex aħna konna qegħdin naraw ma konniex unjoni daqs kien suppost li nkunu u dik il-ħsara li issa tiġri f'partit ma meta jkollok is-susa titħollok tiekol is-sieq tal-mejda inti ma tkunx taf tmur tikol minn fuqha u mbagħad dik is-sieq għax tkun hemm sewsa taqa'. Jekk inti xi ħadd jkissirlek il-wiċċ tal-mejda u meta tmur tiekol is-sieb li kissirilek tista tagħmel messu tirranġa. Għalhekk aħna l-atteġġament ta' ċensu abuli forsi ma kienx ortodoss, abuli forsi ma kienx dak li suppost li jsir, però l-ċensu ntieda sikreditu. Illi hekk li għamelu ma għamilx dak ħsara fil-partit illi se tagħmel ħaddieħu.
Xi ħaġa li ta' importanza żgur minn tof dik il-ħabta mill-ħabba anki l-parti naħseb jiena mill-pressjoni li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista hija fejn daħlet il-kwistjoni ta' l-intħil barrani. Fil-fatt fil-11 ta' Ġunju tal-1982 il-Prim Ministru f'konferenza tal-partit kien kummenta aħna ġejna f'din il-konferenza biex nuru lid-dinja li għadt aktar m'aħna se nħallu intħil barrani. Fil-fatt kien hemm fl-istess żmien wara kien hemm anke dik il-famuża dikjarazzjoni ta' Dr. Alex Beras Trigona li speċi jekk ikun hemm intħil mill-Kunsill tal-Ewropa Malta toħroġ għal dejjem mill-Kunsill tal-Ewropa. Taħseb li raġuni li min tof speċi ħadi l-pożizzjoni minħabba li anke l-Partit Nazzjonalista bdiem il-pressjoni barra minn Malta li hemm gvern mhux demokratiku mħabba anke l-famuż Malta fajlu dak li jukness jaħlu bħala tixwix.
Għaliex l-na partit fil-gvern jipprova jagħmel mill-aħjar għal ġid tiegħu u biex jimxi l-gvern tiegħu l-qudiem. Kienna l-liġijiet li ma tistax tibbrodkastja, kienna nibgħatu Richie Muscat għalija biex jagħmel il-broadcasting station tiegħu bid-diffikultajiet kollha magħhom. Jiġri minn tok qed jara li aħna qed nippruvaw il-mezzi leċiti biex aħna nkunu nistgħu l-opinjoni tagħna tal-Oppożizzjoni li mhix tiggverna x'il-Kostituzzjoni ma tippermettix hekk. Qed tiggverna x'ġibna iktar voti u nqas membri, dinna nwasslu għal kulħadd. Min tof minn naħa tiegħu l-intħil barrani. Mhux sabiħ, l-intħil barrani basta jkun intħil barrani. Intħil barrani jista' jkun ġej minn gvern u jista' jkun ġej minn individwi. U forsi individwi ndaħlu wkoll għaqdiet soċjetajiet jew kienu x'kienu. Ġifieri il-Kunsill tal-Ewropa nikkonsidra bħala għaqda ta' nies, dik mhix ħaġa governattiva. L-intħil barrani mill-gvernijiet li tittamel ftit inverted commas għax l-intħil barrani daskemm indaħlet ir-Russja fil-pajjiżi li kellha taħta u daskemm forsi indaħlet l-Amerika wkoll. L-intħil barrani jeżisti u l-intħil barrani mhux tajjeb. U forsi minnhom kien ir-raġuna jgħid aħna pajjiż żgħar l-intħil barrani jista' jkollu effett. Però jiena nerġa' ngħid, ma tix tkun daqshekk estrem, ftit tagħmel limiti għal kollox. Pereżempju, kien ġie jidhirli formigoni, kien ġie Malta. Żammew, ma ħallewx jidħol, arrest u mhux arrest tallaw fil-qorti. Jiena dawk narhom ftit vavati għaliex da formigoni. President tal-Reġjun tal-Italja daku, u jżomm mal-Partit tad-Demokristjani. Ma nistax nifhem x'intħil barrani jistgħu jiġi, dak ma jirrappreżentax gvernijiet hu. Ara jiġi bniedem fi gvern. Nsemmu pereżempju meta ġi Gaddafi hu. Kien hemm ftit intħil barrani mela ma kienx hemm. Għax id-diskorsi tiegħu kienet politiċi, m'għandux ikun hekk. Dak iva, dak intħil barrani aħna ma napprovawx. Momentu kien jgħid jekk ġejvin bniedem le nżommu. U speċi nagħmel ħafna affarijiet li f'pajjiżi demokratiċi ma jsirux. Għax dan li żomm il-formigoni mbagħad ħar raġun u x'imbagħad taf ċans jiċċara u jagħmel li jrid. Imma dawn huma affarijiet eżaġerati u ma jirreflettux l-opinjoni li kellu hu li l-intħil barrani mhux permess.
Fis-6 ta' Marzu tal-1983 nistgħu ngħidu li saret reviżjoni tad-deċiżjoni li kienet tieħdet qabel fejn waqt Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li kienet anki laqgħa urġenti kien ġi deċiż li l-Deputati Nazzjonalisti jitolbu li jidħlu fil-Parlament u interessanti li dik ir-riżoluzzjoni kienet imlesqa mill-istess kap u sekondata mill-Viċi Kap illum il-President tar-Repubblika. Interessanti li fil-fatt kien hemm 489 li kienu favur, 35 kontra, 9 astjanijiet u 2 voti fil-fatt kienu invalidi. Għaliex speċi wieħed imbagħad biddel il-pożizzjoni anke l-istess kap?
Għaliex imbagħad dejna naraw illi il-fatt li se nibqgħu barra ma kienx se tagħmel ġid lill-pajjiż. U anki rajna wkoll illi kien hemm xaq ta' dawl reali illi se jkun hemm talks, se jkun hemm taħdidiet, se jkun hemm dialogu biex inkunu nistgħu nemendaw il-Kostituzzjoni. U b'dak invista illi aħna ressaqna l-mozzjoni biex nkunu nistgħu nitlu fil-Parlament u jidhirli għax jien ma kontx fit-talks imma minn dak li sirt naf illi kien qal minn Tofik aħna nitlu fil-Parlament ikun jista' jiftaħ id-diskussjoni tu d-dialogu, kana noqogħdu barra le. U kenna l-kwistjoni kbira li kont ħafna semmejta u qed mill-aktar li semmejta fil-bidu. Imbilli aħna ddekadejna mill-Parlament u aħna ġejna xejn, jiġifieri dekadej spiċċajt dak l-elezzjoni tiegħek ma tiswix iktar, ħadd ma applika għall-postna, dik forsi tiftakruha, illi meta ħarġu r-Rizz biex jeħdu l-postana ħadd ma applika li f'Spiru Santa jkun applika biex jidħol il-pija ħadd. Jiġifieri aħna konna dekadut spiċċajna. Issa biex narġgħu nidħlu kien hemm il-problema l-ieħor. Min se jidħol fil-Parlament? Pereżempju jidim semmija fil-ktieb ta' Remix Sakko illi meta aħna tlajna kien hemm xi sitta jew seba' minn tagħna li kienu tal-għaw żewġ distretti. Kieku kienet ċirkostanzi normali kienu jiċedu distrett u fil-by-election jidħol wieħed minnhom. Aħna konna fin-numru konna sitta neqsin minn dak suppost li nkunu. Ta' mitta f'daħlu kollox dak kulhom il-bajl. Oħna ma stajniex nagħmlu għandi. Alla kien hemm min se jidħol fil-Parlament. U ġi fi ftehim li naħseb li kien ftehim raġunat ħafna. Min tofqal il-partit għallu t-tini l-lista ta' dawk kollha li talgħu fl-elezzjoni u għajdu li min tridu li jidħlu flok dawk is-sitta li kellhom li talgħu żewġ distretti. U aħna rajna l-listi kif huma, rajna kieku by election kellha ssir il-probabilità minn kien se jitla' minn kien u daħħalna u proponejna lill-Perit Mintuf biex hu jkun jista' jdaħħal anki dawk is-sitta li jkunu speċitaw. U fil-fatt aħna koopt ġejna aħna għamel dikjarazzjoni illi dawk se jkunu l-membri ġodda. U meta ġejna biex nieħu ġurament, jiena ħassejt dikinhar. Jiena darbtej ħassejt illi meta ħadd il-ġurament illi ġofija ma tantx kont kuntent. Waqta kienet meta ħadd il-ġurament tar-Repubblika għaliex jiena billi kont ivvutajt kontra l-Kwistjoni tar-Repubblika ġofija kont inħoss illi ma tantx kont għall-qalbi. Imma jiena kulħadd deċida li jagħmel hekk billi jiena votajt kontra dikinhar qatt jiena bil-forsi xi kien ma nieħu l-ġurament ma nibqax membru tal-Parlament. Did-darba kienet l-istess ħaġa meta jintlajt nieħu l-ġurament ħassejt niftis Trump. Imma hekk kien il-ftehim u minn dikinhar dejna ftaħna l-bieb biex ikunu jistgħu jsiru diskussjonijiet biex xi darba ikunu nistgħu niġu eletti fuq Kostituzzjoni li tnaħħi dik il-biċċa tal-Kostituzzjoni li ma kienet ċara li kienet tista' tagħti lok għal-riżultat ħażin.
Xar wara, jew xar nofs wara, id-deputat Paul Xwieleb minnaħa tal-Malta Labour Party fil-fatt kien ċeda postu l-Karmenu Mifsu Bonnici li mbagħad aktar tard kien ġi koptjat u mbagħad kien sar kien ġi maħtub għall-kap suċċessur u finalment anke l-kap tal-Malta Labour Party. Il-mument kumment dwar dal-mument it-ħul ta' Karmenu Mifsu Bonnici fil-Parlament.
Il-Perit Mintuf li għandu esperienza politika, forsi l-iktar li għandu esperienza politika ta' das-seklu għaw li għadna kispiċajna, ma kienx qatt ikun kontent u qatt ma fil-fatt, qatt ma tilef elezzjoni, għax Mintuf darba fil-58 spiċċa bl-inkwiet u r-riżenja. U meta ġejna għall-elezzjoni tal-87, ġifiri wara tal-81, naħseb intu kien jaf li ċ-ċansiż huma li se jtilfu l-elezzjoni u ddeċida li jpoġġi dik il-biċċa li qed issemmi inti joħroġ Pawlu Xwieref u jikkoptjaw il-Karmenu, Karmenu u daħal. U daħal mingħajr elezzjoni. Jien dejjem ngħid illi bniedem li jidħol mingħajr elezzjoni mingħajr ma jkun għadha ma' dak il-proċess illi nies jipputawlu u jara l-bniedem fejn ikun bħalma jkun anke f'kumitati tal-mandawx, kultant elezzjoni ma ssirx. Donna ma jkunx hemm riżultat soddisfaċenti, x'ma tax fejn inti. Alla Carmen Subonici għażlu hu biex jidħol flok. Jiena fl-opinjoni tiegħi dejta. Jiena sekwiż mal-politiku ta' Mintuf illi hu jdaħħal il-Karmenu li għamel lilu Prim Ministru waraj. Jiena kont nippreferi kieku jagħmel proċess li jiġi elett bħalma jiġi elett ħadd ieħor li jidħol fil-Parlament on his own steam. Dak Mintuf dehru li għandu jagħmel u hekk għamel u naħseb li dik lilna il-partit tagħna tatna ħafna vantaġġ. Illi aħna meta ġejna l-elezzjoni tal-87 Prim Ministru Karmenu Absud Bonnici konna qegħdin aħjar milli kieku kellna għandna il-Mintuf kontra tagħna.
Jista' jkun li Mintuf warrab mhux għax kif qalu li kienet iħossu għajjien imma sempliċement għaliex xebba minn dik il-kwistjoni twila tar-riżultat pervers u x'nafin?
Jien ngħid kif diġa għad jien ngħid li kien jaf li aktar sena jitilfu l-elezzjoni, kien jgħid jien ma nkunx jien nitlifta, speċi nkoll ir-rekord li jiena elezzjoni tqatt ma tlift, dik l-opinjoni tiegħi. Ma naħsib li kien daqshekk għajjien Mintuf li jitlaqta, għaliex fid-diskussjonijiet li kellna li baqgħu żgħirin sal-Diċembru tal-86 għand ikun jew Jannar tal-87. Mintuf kien jieħu parti attiju, qatt ma kien jurina mbagħad meta raġa' tela fl-elezzjoni tal-87, raġa' tela fl-elezzjoni tal-92. Mintuf baqa' ma kienx jgħid li għajjien u kien joħroġ jagħmel il-meetings jagħmel kollox. Naħseb li ma kienx raġuni valida.
Ovvjament donna li dik il-leġislatura ġiet ħafna sitwazzjonijiet waħda mill-kwistjoni li qalet kienet anke dwar il-kwistjoni tal-proprjetà tal-Knisja u l-kwistjoni tat-tagħlim b'xejn. Kien hemm min qal li speċi l-Partit Nazzjonalista inqeda b'dik l-okkażjoni biex jikseb il-voti anke tħallet imbagħad mal-kwistjoni tal-MUT u x'nafin il-kummenti dwar dan. Veru l-PN uża dik il-kwistjoni biex jirbaħ l-elezzjoni li kien imiss?
Kollox kien ġej, ir-riħ kien ebdet jibda jonfosew favur tagħna. U ħafna kwistjonijiet li nqalgħu inti semmejt tal-iskejjel tal-proprjetà tal-Knisja kienu jista' jkun inti qed titqabel min jaf Mintuf kienx jaf li rid jeħles minnhom dal-kwistjonijiet, però Mintuf hemm baqa' u Mintuf kienu jkellmuh. U l-pariri tiegħu naħseb kien joħdu ukoll għax Mintuf kellu l-pariri tiegħu bl-esperjenza li kellu kien jiswellu ħafna. Però daw l-affarijiet li nqalgħu kwistjonijiet serissimi tal-Blue Sisters, tal-iskejjel, tal-ġiri tal-iskejjel, tal-proprjetà, kien hemm ħafna affarijiet li sfortunatament il-Partit Laburista raġa miss il-kwistjoni politiko-reliġjuża. U l-kwistjoni politika-reliġjuża huma ġibuha. Għax bdew jmissu ħafna affarijiet li raġa' tagħt il-lok biex il-Knisja toħroġ kontra tagħhom. Għax sa dikinhar ma konniex serin ħażin. Dak iż-żmien fi żmien Karmenu kollox mar ħażin. Għax l-affarijiet il-kwistjonijiet l-kbar fejn daħlet il-Knisja kien jidher li kien hemm antagoniżmu kbir min-naħa tal-partit kapeġġat minnu kontra l-Knisja. U ħafna batew. Batew it-tfal u batew nies oħra, ħafna nies batew mħabba tal-kwistjonijiet serji illi huma qanqlu. U ma kien jaħsbu x'hekk irid nagħmel, x'hekk irid nagħmel. U niftakar meta darba fil-Parlament kienu se jresqu l-liġi. Hija tal-iskejjel kienet. U fil-first reading aħna ddeċidejna li nagħmlu votazzjoni. Ma kienx għaddiet. Għax Filip Muscato xi jerbuħra ma kienux hemm, għadha ma għaddiex ma setgħux jirresqu kellhom jerġgħu jġibuha f-sessjoni uħra biex kun jistawin xo l-oddim. Ġviri ħana konnet n-nuru, il-prezenza taħna edem, konnet n-nuru li ħana konna oppozizjoni għawi. U kienu qed jiġru affarijiet li jina edin jajnuna biex fl-axħar fl-87 konna nirfudi l-elezzjoni li fil-fatt irbaħna tajjibu.
Issir kritika wkoll li l-Partit Nazzjonalista fil-żmien ta' qabel l-elezzjoni tal-87 primarjament jisu minn wara l-83-84 kienet jagħmel il-bombi kienet jostor l-armi fil-każini tiegħu. Dinha kienet invenzjoni jew?
Naħseb kienet invenzjoni, ħana mhux invenzjoni kienu jkunu trabukki daw, jiġifieri iddaħħluhom biex frejma biex jgħidulu bl-Ingliż kienna l-każ ta' Pietru Pawlu Busuttilu illum rebaħ kollox u l-kawża ġiet favur tiegħu u sabu li kien kollox ma jdab biex jippruvaw jimplikaw. Anki tal li kienu qalu li għandna l-armi li għandna l-armi fil-headquarters ma rriżulta xejn minnha. Kienu l-donnu jridu jipprovaw, jisibu xi ħaġa. L-ewnet biex jalenjaw ftit il-poplu kollox dik ukoll tattika tagħhom ta' meta jkun qed jiġri xi ħaġa u l-partit fil-gvern ikun niżel naqra l-isfer jippruvaw jisibu xi ħaġa oħra. Li tagħmel ħafna kjas. Per meta ddoq il-qampina hux ikollok waħda qed iddoq, imbagħad iddoq oħra tagħmel ħafna ħsejjes iktar u dik tagħmel iktar ħsejjes lilha jisimgħu. Kien qed jippruvaw jalenaw in-nies f'dawn il-kwistjonijiet. U kienu id-daħlu fl-ideja f-moħħ in-nies illi aħna kellna l-armi f'idejna. Jiena ili fil-partit da' żmien kollu qatt ma kelli għax naħseb jien sospetta illi qatt aħna kellna. Jekk kellhom l-armi f'idejhom kienu mhux f'idejna, għaliex meta ntużaw u jgħidu li ntużaw mill-partitarji tagħhom, mhux in-nazzjonalisti kellhom l-armi f'idejhom żgur.
Dott, il-situazzjoni fl-axħar mill-axħar wara ħafna u ħafna twejjir nistgħu ngħidu li samel is-soluzzjoni. Però kien hemm xi ħaġa wkoll interessanti li min tof daħħal il-kwistjoni tan-newtralità. Għaliex taħseb li mar fuq dak il-punt, speċi kellax taqsam mas-soluzzjoni elettorali fl-axħar mill-axħar.
Naħseb fid-dinja kulħadd u kullum kien. Meta tkun tiddialoga tinnegozja u titqa' fuq mejda. Kulħadd irid jakkwista, kulħadd irid jieħu. Fl-istess ħin, kulħadd irid iċedi, kulħadd irid jagħti xi ħaġa. U minn tofu ftit il-karattru tiegħu kien sentik daqshekk irid nieħu daqshekk u jekk intik di tajba irid kienkom it-tunidi. U minn tof kienu li għamel dal-kondizzjonijiet, waħda minnhom kienet tan-newtralità. Aħna m'għandniex kontra n-newtralità kif tkellimna ftit qabel. L-intħil barrani aħna wkoll kontra tiegħu. In-newtralità wkoll aħna favur tagħha, però dejjem tittajt fir-realtà. Inti n-newtralità veru ma tridix li trida. Veru li tħarani ma tridux billi fuq karta tikteb iva aħna newtrali u ma tappoġġa ma wieħed mill-blokki li suppost li inaħħulek in-newtralità. Ara meta ġew qed jitkellmu u kienu diskussjonijiet tibsin ħafna, ma kienx faċli. Għax min tofrit hekk u min tof x'taq li daħħal hekk u aħna ma rridux u dik irriduha u dik ma rridux. Kienu damu sejrin ħafna hekk. U dak kien żmien ukoll kien inqala dak l-inċident illi ma tantx kien inċident sabiħ fej Josie Muscat ipprova jiena l-istess ngħid Josie Muscat ħabib tiegħi. Joħroġ l-elezzjoni fid-distrett tiegħi, jien naħseb li kien intenzjonat tajjeb, però fid-dinja meta tara tasal f'ċerti limiti ma tistax tibqa' sejjer il-qudiem waħdek, speċjalment meta inti tkun tifforma parti minn partit. Kien sejjer tajjeb, però mbagħad meta ġie affrontat bis-sitwazzjoni kienx veru jew ma kienx u qalli li ma kienx veru li kien jitaqa' ma' minn tof fil-fatt kien. Jiena seb oriġinarjament kellu intenzjonijiet tajba illi ju jipprova jġib il-mento biex jiċedi għal dak li aħna li aħna ridna nakkwistaw fit-tip dil-kostruzzjoni u imħabba f'hekk għax hu l-aġir tiegħu speċi għamel mingħajr il-permess u l-kunsens tal-partit speċjalment tal-kap. Josie Muscat spiċċa fl-aħħar dikjarat indipendenti u ma kienx jifforma l-grupp parlamentari. Dikku episodju l-istess ftit ikra, ħwina dispeċini ħafna wkoll għal Ġewsi Muscat kif qed inti ftit qabel fl-aħħar intervista li hu kien it-tieni wieħed li tlajna tara mid-distrett tiegħi. Jiġifieri ħassejta ħafna li Ġewsi Muscat kellu jispiċċa kif spiċċa, però narġa' ngħid jiena dik l-opinjoni tiegħi li kulħadd għandu intenzjonijiet tajba u kien beda b'intenzjonijiet tajba kif żviluppaw l-affarijiet ma kinux tajbin, l-atteġġament tiegħu viżavi l-partit ma kienx tajjeb. U dak kien żmien ikrah. U qegħdi jiena wkoll kont wieħed minn dawk illi ma tantx ċertu żmien kont qed naqbel li għandna kemm għandna nċedulu lil Mintuf kemm għandna nagħtuh, imma meta rajt tikkonsidra l-pakkett kollu tad-diskussjonijiet, jiena rajt illi l-kap tal-partit spiegajt il-pożizzjoni tiegħi, qed tilhom jiena x'jidhirli u meta rajt dak kollu jiena qatt tal dawk li rridu sħabi wkoll. Jiġifieri l-uniku wieħed li ma kienx qabel magħna kien Ġewsi Muscat.
U allum intemmu programm ieħor minn din is-sensiela ġimgħa fil-fatt nitkellmu dwar l-elezzjoni tal-1987, però rridu wkoll nitkellmu dwar kapitlu ġdid fil-karriera ta' Dr. Alexander Kakija Żammit. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nsellmilkom.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Żammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.